Imos iniciar unha mesa redonda que, dado o día da semana, a mala hora que é e o tempo que está, imola facer o máis breve posible. Aproximadamente terminaremos sobre 7:15-10. Son os 45 minutos que me encomendan e eu tratarei de que cumplamos o máis posible para que todos vostedes se poidan retirar ás súas casas. O que nos encargan de falar é sobre as consecuencias prácticas do novo modelo competencial local. Empezarei por disculpar a presencia do alcalde do Barco de Valdeorras, Alfredo García Rodríguez, por un acontecimento familiar moi positivo. Esperamos que sea abuelo pronto, ¿verdad? Por tanto, pois dos que está intentando corregir, bueno, de familia o problema demográfico, parece ser que hoxe está a punto de contar con unha nova neta. Imos a facer unha intervención cuya sistemática é un pequeno turno de palabra para as personas que forman parte da mesa e, a continuación, abrimos o debate entre nós e máis con todos vostedes. Na mesa participan, en primeiro lugar, Román Rodríguez González, que é licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, con premio extraordinario, doctor en Xeografía, foi profesor da Universidade de León e actualmente profesor titular do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela. Tamén é concelleiro de Lalín, con responsabilidades en Cultura e Medio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvemento Local e portavoz. En 2009 foi elexido diputado autonómico e vicevoceiro do Grupo Popular e portavoz dos campos de Educación e Urbanismo e Ordenación do Territorio. En vez de darlle os currículos todos seguidos, doulle a ela a palabra primeiro e despois, a medida que van intervindo, voulle dar. Eu vou decir dúas palabras primeiro. E agora já vou a cambiar, en honor a nuestro invitado, vamos a cambiar el idioma de la intervención. Vou decir dúas palabras para... Nunca me animo yo a participar en unha mesa redonda e actuar solo de moderador, siempre me gusta meterme algo en el tema. En un libro que publiqué hace unos años, que se titulaba Terra Care Povo, yo hacía una reflexión sobre, en la que los clásicos no estarían nada de acuerdo conmigo, que era sobre la posibilidad de perder el tiempo. Y al contrario de lo que decían siempre los clásicos y sobre todo los padres de la Iglesia, yo decía que el tiempo se puede perder sin problema ninguno, porque hay tiempo de sobra para todo. Bien, llevándolo bien y tal, se puede perder. Lo que no se pueden perder son las oportunidades, que hay muy pocas. Y las oportunidades que son acontecimientos que se producen dentro del tiempo, en las cuales de vez en cuando confluyen tal cantidad de circunstancias que hacen posible una cosa que en términos normales es imposible. Los profesores de ciencia política han llevado esta idea, que es más moral que politológica, a un concepto que es el que llaman las estructuras de oportunidad. Y cuando analizamos, por ejemplo, las posibilidades de una reforma estructural en los modelos administrativos, de una modernización del sistema burocrático, de cualquier tipo de reforma de amplio alcance de los procesos legislativos, siempre decimos que es más importante o tan importante como saber lo que hay que hacer y cuáles son los resortes que hay que tocar para que se alcance el resultado, saber el momento en el que se puede abordar. Porque por muy buena que sea un proyecto de reforma, si se avanza, si se utiliza en mal momento, no será posible llevarlo a su término. Bueno, ¿para qué digo esto? Para opinar en mí, para establecer mi opinión, el principio de que se ha perdido una gran oportunidad para hacer una reforma local en condiciones. Este era un momento, esta era una estructura de oportunidad, porque los españoles, los alcaldes, los concejales, los contribuyentes, el cura de la parroquia, todo el mundo estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario para salir adelante. Ese es el momento en el que había que intervenir. Hacer una reforma local, evidentemente, implicaría muchas cosas, desde la planta, hasta quién es el que dispone, quién es el depositario de la competencia general sobre la administración local, que yo creo que hay que transferirla cuanto antes a las comunidades autónomas y aceptar que no hay mayor contrasentido que tener un país descentralizado en el que el modelo de administración local está centralizado. Y, por tanto, yo creo que habría que hacer muchas de esas cosas. Había, naturalmente, que pensar los problemas de financiación, no del gasto, sino los problemas de la financiación, y establecer primero los modelos de financiación suficiente antes de preocuparse de cuál va a ser la forma de cuadrar, de hacer sostenibles los ayuntamientos. Y en vez de hacer todo esto, se optó por hacer una reforma que es de un tema parcial. Eso es lo que nos lleva a la gran incomprensión de esta reforma en términos generales, y es que, siendo una reforma que seguramente cumple con su objetivo bastante bien, no cumple el problema general, no cumple con el problema general que tenemos planteado. Resuelve una parte pequeña del problema, pero no resuelve el problema. Y probablemente una estructura de oportunidad no se nos volverá a dar en varios años. Se dio una hace muchos años, cuando se hizo la Constitución y cuando se abordó el título octavo, que no se aprovechó para hacer una reforma del sistema local porque había prisa, y yo creo que era razonable que hubiese prisa, en terminar el proceso constituyente. Los procesos constituyentes no deben de ser diferidos en el tiempo, deben de ser elementos concentrados de debate y deben de resolverse con cierta rapidez, y por tanto tenía una lógica como se hizo, pero en todo caso, introduciendo la descentralización del Estado, que es un gran cambio en la concepción de España, que la administración local quedase bastante parecido a como estaba, ya supone una incongruencia bastante grande en el modelo constitucional. No hubo ninguna otra oportunidad hasta ahora, porque tanto la ciudadanía como los poderes, como las estructuras partidarias, son muy reacios a cualquier tipo de actuación en este sentido, y esta era la segunda, y yo creo que la tercera no vendrá hasta que se haga una reforma constitucional. Y aunque algunos creen que la reforma constitucional va a hacerse pasado mañana o la semana que viene, me temo que no va a ser tan rápido y, por tanto, no va a venir tan pronto. Pero, en todo caso, lo que yo creo es que hay que ir empezando a pensar en ella, porque si cuando lleguemos a ese momento no tenemos las cosas pensadas, volverá a quedar, y el problema local es en este momento enormemente importante. La segunda cuestión que yo quería decir es, y la parte final de la intervención anterior, y en una de las preguntas se hacía hincapié en la estructura de un municipio. Somos pocos, estamos divididos en no sé cuántos núcleos, no sé cuántas parroquias, tenemos que poner 150 contenedores para tener, multiplicados por tres, para tener la posibilidad de... Bueno, esto ahora, si lo empezamos a ver en la prestación de todos los servicios, el del alumbrado, el del agua, el de la recogida de basura, el de los transportes urbanos, el de la atención a la tercera edad, el de los servicios médicos, etcétera, la dispersión que nosotros tenemos es una catástrofe sin paliativos. Bueno, yo solo quiero decir una cosa, y con ella termino, para que sirva en parte al debate posterior. Este no es un tema solo de los ayuntamientos, corresponde mucho, desde luego, a la Xunta, pero también es de los ayuntamientos. El modelo de poblamiento que tenemos los gallegos no es una plaga venida del cielo como la de Egipto. Es un problema de gestión gravísimo. Es decir, no hemos sabido gestionar eso. No solamente no hemos sabido gestionar eso, sino que lo estamos gestionando cada día peor. De tal manera que la dispersión de la población en Galicia, en vez de disminuir en función de los cambios tecnológicos y de los cambios técnicos que tenemos y que aplicamos a nuestra vida en otros aspectos, en cambio, cuando llega la hora de asentar nuestra vivienda, lo hacemos peor que nunca, de tal manera que Galicia antes tenía muchos núcleos, pero los núcleos eran cerrados, compactos. No hay más que viajar por la autovía de Vigo a Madrid, y cuando entramos en la provincia de Orense hacia allá, seguimos viendo muchos núcleos, pero ya no vemos casas dispersas. Lo que vemos son muchos núcleos compactos, aunque sean pequeños. Y, en cambio, cuando llegamos a la zona del desarrollo moderno de Galicia, que es toda la zona atlántica, ya no hay pueblos ni aldeas. Cada uno pone su casa donde Dios le da a entender, los confesionales, y donde le parece a los que van por la vía de lo laico, ¿no? Y por tanto, estamos cada día peor, tenemos cada día más costos, matamos cada vez más territorio tenemos cada vez más dificultades para volver hacia atrás. Y como yo creo que ese es un tema que va a comprometer el desarrollo de los municipios en el futuro, bueno sería que los ayuntamientos empezasen a pensar que eso no lo dispuso Dios el día de su creación así y que, por tanto, se puede poblar el país de otra manera. Y como ahí estamos teniendo otra estructura de oportunidad, que es que nos estamos quedando con las aldeas cerradas, no sigamos abriendo aldeas nuevas, ¿eh? Empecemos a preguntarnos a dónde tenemos que ir a vivir. Román.
Bueno, muchas gracias, José Luis. Eu quería comenzar pues agradecendo a invitación a participar nesta xornada que polo programa que vemos pues é tremendamente interesante e tamén decir que francamente o noso moderador é moi optimista. Non creo que rematemos al menos cuarto, sinceramente, pero bueno, intentaremos porque é unha tarde dun venres e supoño que todos os aquí presentes pues seguramente terán moitos compromisos. E dito isto, pues tamén farei un esforzo pues para, en deferencia pues ao noso compañeiro, para expresarme en castelán ao longo da exposición. E bueno, é un esforzo, unha cuestión retórica. Bueno, francamente, me gustou a intervención inicial de José Luis, ainda que vou contradicir en algunha cuestión. Eu vou plantexar a miña moi breve exposición en torno a dúas reflexións xenéricas, non? A primeira, se é o momento de facer esta reforma. José Luis decía que sí, eu digo que non. Que non é o momento por unha sencilla razón, porque chega tarde. E despois o direi con máis, o explicarei. E a segunda reflexión ten que ver cas consecuencias prácticas, é dicir, como vai influir ou non esta reforma sobre os cidadáns, sobre os veciños, sobre a cidadanía, e tamén como vai a incidir sobre o que é a organización política local. E así como no anterior tiña unha visión, unha resposta taxante, pode ser errada, nesta diría unha visión máis galega. Depende. Por que dicía ou por que digo que chega tarde, que non é o momento? Eu son dos que penso que a reforma que hoxe estamos facendo, que fixo o Estado, que a Xunta está facendo un enorme esforzo por adaptar esa reforma a Galicia, debería estarse feita. Nos deberíamos ter anticipado como sociedade a esta cuestión, porque a estamos facendo nun momento de enorme crisis en todos os sentidos, non só crisis económica, crisis organizativa, crisis institucional, crisis incluso colectiva, vais a lado puramente económico. Todas as nosas vergonzas como sociedade están destapadas. Ora nos sabemos que o noso modelo productivo non estaba ben orientado, ahora sabemos que a nosa organización social, o noso marco relacional, pois tiña moitos déficits, ahora sabemos que o modelo de xestión pública en moitos aspectos pois non estaba ben orientado, e estamos tendo pois unha reforma nun momento francamente compreso, pero si é certo que tamén as crisis son momentos de oportunidade. Son momentos de oportunidade para intentar reformular aquelas cuestións que funcionan ou dá a impresión de que non funcionan como deberían, non? Obviamente, no mundo local hai unha serie de cuestións que na época, entre comillas, normal, non afrontamos. Pese a que moitos éramos conscientes, seguramente moitos de ustedes tamén eran conscientes, de que había unha serie de disfuncións, de debilidades no mundo local que sería preciso haber actuado antes sobre elas. Estamos falando das duplicidades na xestión, estamos falando en ocasións da pouca eficiencia do servicio público, estamos falando da pouca coordinación, da inadecuación de moitas ferramentas de xestión ás realidades territoriales, estamos falando dunha serie de cuestións que ao longo do tempo fomos tapando e trasladando ao futuro e fomos tapando aportando máis recursos públicos. Se somos conscientes de que os concellos non xeran economías de escala, que facíamos como sociedade en España? Creábamos un ente intermedio. Si víamos que había unha deficiencia nun servicio, poníamos máis dinheiro público. Se víamos que había unha duplicidade, pois decíamos que a nosa autonomía local pois, nos permitía seguir facendo esa xestión. Obviamente, sociolóxicamente, somos humanos, non? E se algo funciona, non queremos actuar. Pero claro, ahora, sorpresa, ahora nos damos cuenta de que, caramba, este modelo pois, ten dificultades, ten problemas, hai instrumentos que non están ben orientados, hai problemas de coordinación, e decimos que vamos a cambiado, e vamos a cambiado, como xa dixen, nun dos peores momentos posibles da nosa historia recente, con unha gran debilidade política para facer consensos, con poucos recursos públicos, con diñeiro público menguante, cunha sociedade bastante, entre comillas, ao límite, con grandes problemas, e, certamente, pois non seguimos a máxima de San Ignacio de Loyola, que decía que en tempos de tribulación non hacer mudanza. E aquí, en tempos de tormenta, estamos facendo unha mudanza significativa, compresa e importante. Algo que non fomos capaces de facer en vacas gordas, o Estado non acometeu en épocas de vacas gordas, e non actuou en épocas de vacas gordas en esta cuestión, e agora está actuando en épocas de vacas fracas, cas dificultades engadidas que supón facer unha transformación dunha trascendencia tan significativa como esta en época de vacas difíciles, e onde o criterio economicista, o criterio financeiro, o criterio da xestión eficiente do aforro económico, pois ten moito, moito que ver, non? Tamén é certo que ao longo de na creación dos concellos a nosa estrutura territorial permaneceu bastante estabilizada ou moi estabilizada ao longo de 200 anos prácticamente. Sin embargo, a sociedade, a economía, a movilidade, as formas de relacionarnos como sociedade ten mudado notablemente nos últimos anos e estuvemos traballando sempre sobre unha estrutura de base que nos condiciona desde o punto de vista dos instrumentos de xestión fiscal, de xestión urbanística, etc. Non? E se vemos nos últimos anos, nas últimas 3-4 décadas, no período democrático, en realidad, como ten evolucionado, que temos feito os concellos, vimos que fomos multiplicando nosos servicios, fomos multiplicando as nosas funcións, as nosas prestacións públicas, e fomos creando pois, unha estrutura cunha moi forte presencia e importancia na vida colectiva dos cidadáns. E agora vemos que, nun momento de dificultad para poder manter esas estruturas que temos que reformular. A reforma que se plantexa, que ten os seus aspectos positivos e negativos, sin dúbida, por o menos é unha reforma valiente, no sentido que está acometendo unhas reformas de calado en tempos difíciles, e como tamén dixen antes, a Xunta de Galicia está intentando adaptadas a Galicia a nosa realidade territorial, é dicir, creo que España é un mini continente e o noso territorio, a nosa forma tradicional e actual de ocupar o territorio é francamente diferente a doutras regións ou comunidades autónomas do Estado, e iso obviamente hai que adaptar a visión xeral á nosa visión. Respecto á segunda reflexión, parei moi rápido, a segunda reflexión ten que ver máis coa idea central da mesa, consecuencias prácticas no cidadán. E como xa dixen, aquí a min sádeme a vena galega. Que consecuencias prácticas tendrá? Positivas? Negativas? Eu digo, depende. E vai depender de como se aplique. En esa aplicación van estar involucrados, ou deben estar involucrados, e ustedes o saben perfectamente, non só do mundo local. Ten que haber unha imbricación tamén do mundo autonómico e incluso diría tamén do ámbito estatal. No sentido de que o Concello non é unha administración que este pechada e que non teña interrelacións con outras, senón que ten que haber unha coordinación nos presupuestos e ten que haber unha coordinación na forma de afrontar a política por parte de todo. En España, os concellos teñen dúas realidades. Aquí a ninguén se lle escapa. Un concello é un ente, unha organización que presta servicios públicos ao cidadán, propiedade de basura, policía, etc. Pero o concello tamén é un ente de representación política, un ente incluso identitario. E aquí o que nos topamos é que en ocasións As dúas funcións están íntimamente relacionadas, e aquí hai un alcalde e un concelleiro. Pero o que quería, e xa vou intentar rematar, pues, señor moderador,
se
é que,
si
xa se percibe, como nos vai afectar aos cidadáns. É dicir, un cidadán, un veciño, é unha persona que recibe servicios, que consume servicios públicos, e aquí, obviamente, hai un debate. A proximidade na prestación dos servicios dá máis control ao cidadano, pero o mellor tamén pode ser que perda eficacia esa prestación do servicio por carencia de economía de escala ou porque a prestación dos servicios facendo a unhas escalas maiores pois se pode facer de un xeito máis eficiente. Supoño que saldría ao longo deste seminario pois os servicios sociales. Os servicios sociales van estar mellor atendidos ou peor se os presta o Concello ou se os presta a Diputación naqueles concellos de menos de 20.000 habitantes? É unha pregunta que supoño que a moitos lle rondará pola cabeza. Eu direi, depende. Porque vai depender de como a Diputación o organice, vai depender do servicio que se estea prestando previamente no Concello, vai a depender tamén de como seamos capaces de organizar unha prestación que a vez que coñece as problemáticas concretas do cidadán, que quen mellor as coñece, sin dúbida, é o Concello, pero tamén vai depender de que como se organice e como se implemente no territorio, pois un servicio que posiblemente, pensado cunha perspectiva de escala territorial e de escala demográfica máis ampla, pois pode ser máis especializado e pode ter unha resposta mellor ao cidadán. Obviamente, facer previsións nun eido ou noutro é aventurado. Podrá funcionar mellor ou podrá funcionar peor se somos capaces, en función de como seamos capaces de implementar. Obviamente, o principal problema que temos, e ahora falo como concelleiro, e supoño que o alcalde non me deixará mentir ou a xente que este aquí moi ben señalado ao mundo local, quizás a principal eiva, e xa ahora non falo como cidadán, senón falamos como organizacións políticas locales, cal pode ser o principal problema que estamos tendo todos? É que estamos facendo e abordando un cambio notable de repente, a unha velocidade de vértigo. É que existe unha coordinación absoluta entre comunidade autónoma, concellos e deputación, porque senón é posible que estamos facendo, de algún xeito, camiñando por camiños diferentes e perdendo pois a eficacia na reforma. En todo caso, e xa vou rematando, estamos ante un debate que creo que hai que situado entre a proximidade do cidadán ao servicio ou a eficiencia da prestación do servicio. E, desde o punto de vista puramente político, eu son dos que penso que os alcaldes, na súa inmensa maioría, son magníficos xestores. É que os concellos, que a veces intentan dar unha imaxen, ou hai unha imaxen a veces distorsionada, e moitos de vostedes seguro que traballan en concellos, pois son entes que están cumprindo cos seus deberes, están cumprindo co déficit público, están cumprindo coa prestación dos seus servicios, teñen unha porcentaxe de deuda ínfima no conxunto da Administración Xeral do Estado, e en certa medida, gran parte deles son organizacións moi saneadas, ben xestionadas e responsables. Outras non. Pero, en todo caso, o que sí temos que facer é adaptarnos. É dicir, o mundo e a sociedade de hoxe e a do futuro non vai ser igual a que tivemos hasta o momento. Xa nada vai ser igual. Nunca será igual. Nin por as tendencias demográficas, nin por as tendencias, digamos, de organización dos servicios públicos, nin por a situación económica dos servicios públicos. Co cual, estamos, por unha parte, ante un risco, pero estamos, por outra, ante unha oportunidade. E dependerá de todos, dos concellos, dos seus funcionarios, dos seus responsables políticos, da Administración Autonómica, de ser capaces entre todos de, en pouco tempo, cambiar un sistema de funcionamento que, coas súas eivas e coas súas carencias, sin embargo, ao longo das últimas décadas, foi capaz de evolucionar, e os concellos teñen evolucionado notablemente, e foron capaces de prestar unhos servicios que fai 3-4 décadas eran absolutamente impensables. Nada máis, e perdonen pola rapidez da exposición. Moitas gracias.
En todo caso, Román, cando fixo a profecía de que non íbamos terminar a esa hora que eu dixen, xa sabía que a ser a súa intervención e encargouse de que se cumplise. A ver, o noso seguinte invitado é moitas cousas. Licenciado en Dereito pola Universidade de Deusto, técnico superior de ordenación do territorio pola Universidade do País Vasco, técnico urbanista, técnico de administración xeral en excedencia, funcionario de habilitación de carácter nacional de entrada e superior, magistrado do contencioso administrativo tamén en excedencia, letrado do Tribunal Constitucional. Quizá por eso lle puseron un nombre tan largo, Federico Andrés López de la Riva Carrasco, con menos nombre non se sostén este currículum. Na actualidade é secretario xeral do Pleno do Concello de Madrid. Ten a palabra.
Muchas gracias al moderador. Es verdad, con el nombre y el apellido era necesario, porque si no es que no. Todo eso que has leído sobre mi persona. Yo hablaba esta mañana sobre determinados aspectos competenciales de la ley y es verdad que lo que se plantea como elemento de fondo de la mesa tiene muchísimo interés, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Y los que me han precedido en la palabra brillantemente han planteado algo muy interesante sobre el momento, ¿no? Llega tarde, llega a tiempo, tenía que haberse hecho antes, teníamos que haber esperado a un momento posterior. Yo diría que llega por las razones que llega, hasta donde yo he podido ver, desde la atalaya, que es muy cómoda. La atalaya de Madrid da perspectivas muy, muy interesantes porque permite ver. Es un balcón muy cómodo porque permite ver muchas de las cosas que ocurren tanto allí como en el conjunto de España. A mí me da la sensación de que llega porque tenía que llegar, pero sobre todo llega como consecuencia de las circunstancias y del momento histórico que se vive a finales del 2012 y a lo largo del 2013. Es decir, no olvidemos que en aquel momento ha pasado muy rápido, porque es verdaderamente curioso, ¿no? Pero todas las luces rojas se encendieron en aquel momento y ponían a España en una situación de proximidad al barranco y a despeñarnos, porque todo planteaba que nos encontrábamos en una situación económico-financiera muy próxima a lo que pasa con Grecia y con Portugal. Es decir, se habló en aquellos momentos, nos hemos olvidado, se habló en aquellos momentos de que la intervención, que es una palabra rarísima al margen de la intervención a la que nos referíamos esta mañana, ¿no? con el conjunto de los interventores municipales que aquí nos acompañan, la intervención, ¿qué es la intervención? Pues unos señores de negro que vienen y de repente los deberes ya no los pone la soberanía nacional, sino que los deberes nos los ponen unos señores extrañísimos que vienen con un bolígrafo y unos folios en blanco para ordenarnos cosas. Es decir, algo que desde el punto de vista constitucional cuesta entender, ¿no? Es decir, la posición de sacrificio en la que nos colocamos por pertenecer a un club selecto, a un club de primerísima división, estar en la Champions, como es estar en la Unión Europea, pues de repente descubres que tiene un conjunto de obligaciones que sorprende, ¿no? Como por ejemplo, efectivamente, que se produzca la posibilidad de intervenir sobre las cuestiones de Estado, ¿sí? Sobre lo que aparente y tradicionalmente ha sido soberanía nacional, ¿no? Yo creo que está ahí la razón, no lo olvidemos. Es decir, el actual gobierno se enfrenta, como puede, como sabe, como le dejan, a una situación dificilísima. Y no olvidéis que la prima de riesgo, que ahora mismo está en 149 puntos, pues llegó a estar casi en 700. Es algo que yo, por cierto, yo no sabía ni lo que era la prima de riesgo. Más o menos ahora creo que lo entiendo, pero yo creo que casi nadie en este país sabía lo que era hasta que nos explicaron y llegamos a aburrirnos del concepto, sobre todo porque es que además no conseguíamos mejorar la posición hasta que empezó a mejorar. ¿Y por qué empezó a mejorar? Pues yo creo que por el conjunto de medidas, en unos casos reales y objetivas, pues se congelan todas las pensiones, se reducen los salarios de los servidores públicos, la presión fiscal se incrementa, se trata de reducir el costo de los servicios, a veces con importantes sacrificios para los destinatarios de los mismos. En fin, a este foro no hay por qué contarle todo lo que hemos hecho en los últimos dos años, el sacrificio al que nos hemos sometido el conjunto de los ciudadanos españoles y, en particular, aquí estamos servidores públicos, todos, de una manera u otra, pues el conjunto de los servidores públicos. Y, claro, lógicamente, cuando hay que ponerse a la labor de demostrar a esos hombres de negro, a esos altos funcionarios de la Unión Europea, que el Reino de España se toma en serio la labor de intentar y a ser posible de lograr rectificar el conjunto de errores que probablemente se cometieron en su momento y dejar y colocar nuevamente al país en la senda ya no del crecimiento, pero evitar y paralizar ese momento en el que todo abocaba a un desastre, pues le llegó también, pues supongo que la tecnocracia del Estado dijo, pues tendremos que hablar también de los 8.500 municipios que conforman la realidad territorial local española. Se están haciendo bien las cosas, se pueden hacer mejor y con mejor o peor criterio, pues dijeron, pues habrá que hablar también de esto. Y lo hacen en términos, pues lo comentábamos esta mañana también, en los términos en los que inicialmente el primer borrador de verdad daba vértigo, porque, vamos, es que, bueno, el primer borrador de los veintitantos que hubo no tiene nada que ver con lo que ha sido al final la ley de racionalización. En algunos casos, gracias a Dios, o si fuésemos laicos, gracias a las circunstancias. Pero es esto. Para mí la realidad está ahí. Es decir, había que demostrar en el marco de la realidad de los entes locales españoles a la Unión Europea que también se iba a hacer un esfuerzo por mejorar, por agilizar, por ser más eficaces, más eficientes, económicamente mejor ensamblada todo el conjunto de las realidades locales, para acreditar que ese aspecto, junto a las leyes de estabilidad presupuestaria, todo el conjunto de medidas que se adoptaron, repito, de incremento de presión fiscal, etcétera, garantizaban que España podía salir adelante sin necesidad de una intervención tan dura y tan dramática como ha resultado ser la griega o la de nuestros queridos vecinos de Portugal, que han tenido, que están pasando la que están pasando. Bueno, pues yo lo que creo, y como yo sí quiero que la cosa no termine demasiado tarde para que esta gente que lleva dos días aquí, dale que te pego, pensando y sufriendo para que sus instituciones funcionen mejor, pues yo lo que creo es que, pues lo que decía esta mañana, la ley tiene esas dos partes. Tiene una parte en la que efectivamente se está aplicando y se va a aplicar con medidas de contención, y otra parte que forma, que se incorpora a esos elementos normativos de intentar acreditar ante, en este caso, la Unión Europea, que el Reino de España es un reino serio, que lo es, y que tiene capacidad para salir adelante, que la tiene, pero de una manera, en este caso, fundamentalmente, al hablar de cómo prestar los servicios, de una manera más cosmética que real. Y no demasiado acertada, por lo que decíamos esta mañana, es decir, no ha resuelto el problema. Estoy de acuerdo con el anterior ponente y también con la primera intervención. Sabe dónde está el problema, sabemos dónde está el problema del municipalismo español, pero a la hora de la verdad entra vértigo. Al legislador, en este caso al legislador estatal, le entra vértigo. ¿Hablamos de fusión de municipios, por ejemplo? ¿Hablamos de fusión? Se podía hablar, ¿eh? Burgos es una provincia que tiene poquísimos habitantes, tiene 450 municipios. 450 ayuntamientos. No estoy hablando ni de parroquias, ni de anteiglesias, ni de caseríos, que también podríamos hablar de eso. 450 municipios. Pero es que la gran mayoría de ellos tienen una media de 100 habitantes. Y aquí habrá compañeros que igual han estado destinados en Castilla y León, en donde te das cuenta que llegas al primer destino del secretario interventor y no hay nada. O sea, hay un edificio, puede haber una mesa, igual con suerte un ordenador. Y eso es el ayuntamiento, que tiene, bueno, pues puede tener desde una asamblea fijaros que es muy romántico, pero una asamblea de vecinos, el movimiento asambleario funciona, existe en el régimen local español, o te puedes encontrar con 5 concejales, los pobres que van como pueden, trabajando y, en el campo castellano. Eso, ¿hablamos de eso? Pues no se ha hablado. No se ha hablado, no nos atrevemos a enfatizar sobre problemas que tienen interés. Cuando hablamos del urbanismo gallego, es que me ha encantado tu exposición, moderador. Es que yo también lo he notado. Yo cuando vengo aquí digo, oh, ¿cómo se nota que estamos en Galicia? No hay más que casitas. Yo cuando voy por el aire digo, joder, pero ¿cómo va a ser sostenible esto? Es decir, yo estoy pensando en las aguas residuales, en el alcantarillado. Estoy pensando en cómo llega el agua a domicilio o cómo gestionar el que llegue el gas a todos esos sitios. Dices, pero esto tiene que ser carísimo. Y sin embargo, es verdad, cada vez hay más. Es algo que tendríamos que reflexionar. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a esos aspectos de los problemas locales españoles realmente no nos atrevemos a meterles mano. Pues por muchas circunstancias, es difícil, políticamente incorrecto. Aquí hay un alcalde, hay un diputado. Es difícil. Es difícil, pero eso yo creo que es donde está realmente la raíz del problema. Y además que los conocemos los problemas de real en un folio en blanco, se lo decía esta mañana al presidente del Colegio de La Coruña, con un folio en blanco y 4 o 5 tíos de los que estáis aquí, que sois todos muy listos y espabilados, nos salen 6 o 7 de los problemas y probablemente 5 o 6 soluciones para cada uno. Pero no lo hacemos. La ley, las consecuencias prácticas de la ley, pues yo creo que no era ni necesaria. Y os voy a decir por qué. ¿Qué ha ocurrido con esta ley? Pues que han puesto negro sobre blanco, mejor o peor, yo creo que peor, soy crítico y no niego con el resultado de la norma, pues ha ocurrido lo que ha pasado en el conjunto de la sociedad española. Vivimos unos años muy divertidos, enloquecidos, en donde creímos que pues todos teníamos derecho a conducir un Volvo, un BMW, a tener, permitirme la expresión, pues es una mujer de 20 y tantos años de por vida, es decir, se cambia cada 5 años y siempre sigues teniendo una de 20 y tantos años, a cambiar de casa cada vez más grande. Claro, era mentira, eso fue un momento, fue divertido, igual nos hacía falta a los españoles también tener un momento de los locos años 20, ¿no? Bueno, pues es así. ¿Y qué ocurrió? Pues que era mentira, evidentemente, las hipotecas resulta que había que pagarlas, no eran créditos a 5 años, sino a 25, la gente compraba pensando que la primera letra era el precio de lo que tenía que pagar, claro, era la primera letra de 100 letras, que se pagaban a lo largo de los años con intereses no muy grandes, pero que tenían su coste. Bueno, pues al municipalismo español y al conjunto de las administraciones españolas, porque yo no cargaría las tintas sobre el municipalismo. Si hay que hablar de racionalización y sostenibilidad, hay que hablar también de racionalización de cómo se han comportado las comunidades autónomas, de cómo se ha comportado el Estado, igual de cómo se han comportado algunas diputaciones. Es decir, vivimos unos años, pues probablemente, pues bien, divertidos, y ahora lo que nos toca es lo que pasa con la resaca, pagar la factura, y nos va a costar pagar la factura unos cuantos años, es decir, pues probablemente la deuda llegará hasta la jubilación. Entonces, esta es la realidad que toca vivir, y lo que la ley nos cuenta, mejor o peor, es que efectivamente las vacas gordas han pasado, nos tocan vacas flacas, y que tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy eficientes para que el periodo, en lugar de durar 7 años, dure 7 meses, y dentro de 3 o 4 volvamos otra vez a la rueda. No os preocupéis, volveremos, se nos olvidará enseguida. Los BMWs nos gustan los Audis y nos gustan las casas de 250 metros cuadrados, volverá, pero entre tanto, yo creo que el único elemento que nos debe de interesar ahora mismo, que nos toca ahora mismo, con mucha inteligencia, salir adelante del momento difícil que nos toca. Esto es lo que yo creo que viene a decir la ley. No hay que buscar grandes soluciones en la misma, pero sí tener conciencia clara de que esta es la realidad y el legislador nos lo ha contado mejor o peor. Muchas gracias, señor moderador.
Cuando explicaba Goberno autonómico en ciencias políticas. Digo que cando explicaba Dereito Autonómico en Ciencias Políticas sempre lle dicía aos alumnos que fixeran un exercicio: entrar na páxina do INE, coller a lista dos ayuntamientos de España e ordenalos por orden inverso de población. Entonces un comproba varias cousas. Os primeiros 4 ou 5 concellos non existen porque non teñen ningún habitante. Es como non queda ninguén que pida a baixa, siguen estando no censo, pero non teñen a nadie. Para chegar ao primeiro concello que pasa dos 100 habitantes, hai que correr
900 postos na lista. E para chegar a Forcarei hai que pasar 5.000, o cual quere dicir que Forcarei é un gran municipio. E despois, para encontrar a primeira ciudad de 50.000 habitantes, hai que chegar prácticamente ao final. Queda ali un cruchiño ao final. É unha especie de disparate. A ver, desde que Aristóteles se refireu aos ciudadanos con aquela famosísima frase de Zoon politikon, ¿verdad? Un animal político, hai dúas profesións que están especialmente chamadas a exercer a política. Un é, obviamente, os politólogos, que para iso puxa a palabra politón ali, politikon, non? E outros son os veterinarios, que son os que tratan dos animales, de tal maneira que entre veterinarios e politólogos hai un tratamento completo para o son politikon. Este novo interviniente nesta mesa redonda é veterinario de profesión. Pois ten oportunidades extraordinarias para compaxinar os dous, as dúas perspectivas do problema, non? Desde o punto de vista da súa trayectoria política e administrativa, foi concelleiro na oposición primeiro, despois foi varias legislaturas concelleiro no equipo de goberno, pero sin ser alcalde, e actualmente é alcalde, de tal maneira que debe saberlo casi todo, solo che falta ser interventor. A palabra.
Chégame con todo eso. Bueno, pues moitas gracias, en este caso, pues, a ECAP, porque esteña hoxe aquí. E a verdade é que, despois de escoitar tanto a moderadora, a Xosé Luís, como a Román, como a Federico, eu non sei se é por ser bon galego, ainda que igual as posturas de cada un deles puden ser ou distintas, pois eu como bon galego parece que estou de acordo con todas, non? E é complicado, non? É complicado, tal como planteaba Xosé Luís, que non, decir que non se aproveitou unha oportunidade. É certo, en certa maneira, tamén é certo que igual é unha reforma que chega tarde e falamos dunha valentía, en este caso, agora de aplicación, como comentou Román. E, en este caso, Federico falou desde unha óptica de que desde Madrid pois hai unha boa atalaya para ver a cuestión. O que pasa é que é certo, o que pasa é que igual aí metería faría unha cuestión, é que desde Madrid igual non se poden facer as cousas únicamente desde Madrid. Esa é a digamos, o matiz que metería a ese aspecto. Eu quería, hoxe me imagino que nestes días se falaría de todo, e a mí me gostaria falar de outra cousa totalmente distinta, ainda que a ver se intento ou ver se consigo que ao final se me entenda, non? Para chegar ao mismo, para chegar ao que estamos falando, non? A miña reflexión igual parte como da miña trayectoria, como na política que levo pois, moitos anos, e levo anos na política local, que é esa política máis cercana á xente e, ao fin e ao cabo, pois, bueno, donde escoitas a todo o mundo e donde intentas facer todo o posible, pois, por, bueno, máis que nada, porque, ao fin e ao cabo, estás falando con veciños, con amigos ou con familiares, non? E eu creo que ese é o mellor que ten a política e a nosa democracia. A nosa democracia, que non considero e non entendo outra alternativa mellor á democracia, o bon que ten a democracia é que ten os representantes políticos, e o bon dos representantes políticos, considero eu, é sobre todo aqueles que podemos conocer e que están máis cerca da xente. Por iso que eu dicir que me gustaría empezar reivindicando a democracia, reivindicando a función política como tal, por necesaria. Non? É verdade que durante estes tempos, durante estes anos, nos medios de comunicación, non sale nada máis que a luz pois casos de políticos encausados en temas judiciales, e non me parece tampouco xusto que esa idea que se esteña estendendo continuamente dentro da cidadanía, non? Esa corrupción política generalizada, porque ademais, se eso se quere entender así, eu sempre digo e sempre comento que se os políticos son corruptos, que é certo é que o político é representante do pueblo, e se os políticos son nefastos, siguen sendo representantes do pueblo, e, polo tanto, se chamamos a esos políticos así, estaríamos chamando, en certa maneira, o pueblo. E eu creo que é unha reflexión tan certa, tan obvia, que moitas veces eu, cando se comentan moitas cuestións, quero e prefiro recordar esta máxima, non? Pero, bueno, de todas formas, eu sei que a xente, os cidadáns, non son os que transmiten esa información, non son os que eles guían nos medios de comunicación toda a información que é máis vista, máis vigilada, non son os cidadáns, pero os cidadáns son os que leen e un pouco crean unha opinión, pero bueno, unha opinión, repito, que eu creo que eu invitaría a esa reflexión, ¿no? Porque eu, ao mesmo tempo, me gustaría e pedirei sempre que eu hoxe estou de político, a parte de ser veterinario, pero como os que estades aí, pois, como sodes interventores, secretarios, concelleiros, traballadores, arquitectos, peóns, encargados, o que seña, periodistas, profesores, hai de todo. Pero me gustaría que no futuro, para as nosas xeracións, para os meus fillos e para os amigos dos meus fillos, que poden ter sempre un representante seu, dos ciudadanos, que conozcan sempre na súa cercanía e na súa proximidade. Porque esa é a forza que ten o povo e esa é a forza que teñen, neste caso, os cidadáns. E repito, e sobre todo unha forza que eu reivindico sempre, que seña unha forza cercana, ese político cercano, ese representante público cercano. Porque, desde logo, haberá individuos corruptos, negligentes, indecentes, e repito, non solamente dentro da política, e o que sí me dá sensación, como resumen, é que ás veces hai certa estigmatización interesada contra os representantes públicos, e sobre todo contra os representantes públicos locales. E eu os motivos de por que eso seña así podo ter a miña opinión. Pero, bueno, igual algún motivo habrá. Son tempos difíciles, son tempos de globalización e son tempos de, parece ser, de competir co resto do mundo, donde parece ser que existe unha situación de deuda pública abismal a que nos toca vivir ahora mismo. E, desde logo, que si eso é así, é gran parte por unha mala xestión dos nosos recursos, e por unha mala xestión dos nosos recursos, e non vou a dirixir hacia uns ou hacia outros, non? Unha mala xestión dos nosos recursos, onde todos, en certa maneira, somos responsables. A min, eu sempre invito a autocrítica, e eu sempre abogo por esa autocrítica, e tamén pediría esa reflexión, a hora de que reflexionemos sobre si esta situación, sobre si queremos ter pensións máis altas, e queremos que haxa pensións para certos colectivos, para uns ou para outros, se queremos ter más, soldos máis altos, máis dignos, se queremos traballar menos, se queremos menos horas, con máis, se queremos tantas cousas, está claro que os cartos non choven do ceo, os cartos veñen dos nosos recursos, e, polo tanto, todo canto queiramos, e é moi lícito que todos os cidadanos queiramos algo, terá que haber un tope, que é o tope económico do cual dispoñemos. Eu penso que iso é algo que nunca se aborda, e cada un de nós tira na nosa sociedade por reivindicar o seu. O que non ten traballo reivindica que teña traballo, o que ten traballo reivindica que teña unhas millores condicións de traballo, e así, etc., etc., etc. Despois de dito todo isto, vou á reforma local. É certo que esta reforma local, eu non dudo que naza co objetivo fundamental de buscar unha eficiencia nos recursos públicos. Non o dudo en ningún momento, non? O que pasa é que, repito, para nós, para eu como cidadán galego, e eu considero que para a nosa comunidade é máis que fundamental que esa eficiencia dos recursos públicos non merme a cercanía da política deses recursos aos cidadáns. Tampouco se trata de darlle a todos os veciños, si vivimos aí X núcleos de población, como neste caso comentaba o noso moderador, Xosé Luís Barreiro, de darlles a todos pois un saneamento, un caldeiro de basura. Non se trata deso, ni moito menos, pero tampouco se trata de que esa xestión derive hacia parece que unha de intentar enfocar a toda a población en grandes núcleos poblacionales. Eu, durante estes tempos, vemos, sobre todo na Mariña Lucense, vimos pois, que se abreu unha autovía, e esa autovía pois une pois uns núcleos e nos fai a todos máis fácil o tráfico. Ao meados de Cervo ainda tardamos 2 horas en vir hasta aquí, eso é inevitable, pero o que sí é curioso é que todas esas grandes vías de comunicación ao final lévanos de unha cidade a outra cidade e de unha cidade a outra cidade, e ao final en esas grandes cidades vamos a parar a grandes centros comerciales, ou vamos, se vou a Coruña, vou a Marina da City, ou se vou a Asturias, vou a Parque Principado, ou se vou a Lugo, vou a Termas, e agora xa non paso por Lorenzana, xa non paso por Mondoñedo. Dicía isto porque entre un extremo de que non podemos ter todos os cidadáns de todo, tampouco podemos irnos ao outro extremo de intentar concentrar todo en grandes centros de población, buscando esa eficiencia da xestión dos cartos públicos. Nos desde a FEGAM nos opuxemos en todo momento, desde o primer momento, desde o primeiro borrador, a reforma local que se planteou. E opuxémonos, sendo claros, eu creo que ademais o municipalismo en ese sentido pois foi tamén unánime. Non era, ou así entendíamos que non era a reforma local que atendía as necesidades da nosa comunidade, dos nosos veciños, da nosa xente. E, por tanto, fixemos as nosas reivindicacións e as plasmamos alto e claro. Fomos, en certa maneira, a comunidade que máis claro falou de todo o Estado español. Fomos a federación que máis claro, máis unánimemente falou de todo o Estado español, igual tamén porque fomos ou nos consideramos os máis perxudicados pola nosa propia idiosincrasia. Polo motivo que fora, eso é certo. Pero, unha vez feito eso, pues está claro que a reforma foi aprobada, a reforma está aí, e de, a partir de aí temos unhas conversas desde a FEGAM con a Xunta de Galicia, en este caso coa Dirección Xeral de Administración Local, para intentar buscarnos, que nos buscara unha lei autonómica que intentara facer máis fácil a pervivencia deses servicios públicos que os concellos estábamos a dar ou estábamos a facer en ese momento, e unha pervivencia e que aclarara, en certa maneira, todas as discusións que nacen a raíz da aprobación da lei da reforma local estatal. Ese é o sentido que nos planteamos, en este caso, a autonomía, e en este caso vais a aprobar esta lei de medidas urxentes, sobre todo para iso, para intentar evitar unha parálisis nos servicios que estamos prestando aos nosos veciños. E desde logo que eu son dos que considero que non podemos suprimir servicios neste momento que estamos a dar aos concellos, sobre todo se temos recursos para facelo. E eu, unha vez dito isto, e esta reforma e esta lei autonómica que está a punto de aprobarse, pois eu pediría a todos aqueles que formamos parte activa da vida local que viremos esta norma pois dentro da óptica de esta norma autonómica, coa óptica de máis sensibilidade, de intentar poñer as menos dificultades posibles, pero sempre, e sobre todo, pensando en facilitar os servicios que se están prestando aos cidadáns. Eu creo que os cidadáns non poden quedar desprotexidos e o único que pedimos é que se evite esa parálisis da administración e a confusión que xera esta lei. E pedir, sobre todo, que a interpretación desta norma seña o máis flexible posible para que en cada concello pues, pueda actuar de acordo pues, coa súa realidade, ou tanto xeográfica como poblacional, como coa súa realidade económica. Somos conocedores e que con esta norma autonómica o que se está un pouco aplazando a aplicación de certos plazos que na lei estatal se plantean para certos servicios, ¿no? para a prestación de certos servicios. Pero bueno, hasta que non se conozca a lei de financiamento estatal, pues, é unha ferramenta que polo menos os concellos podemos ter da nosa man. Unha vez que esa lei esteña aprobada, esa lei de financiamento estatal, pues, xa veremos si o escenario que se nos plantea de xestión de servicios pues, vai ser o máis adecuado ou non, ou si se nos pode aclarar máis ou non a hora das distintas competencias que se podan levar adiante. Eu podo facer unha reflexión personal tamén ao marxen da lei de reforma local e ao marxen do que acabo de comentar. Eu, como veciño, como representante público que levo, pois igual, os anos que levo na vida local, pois a min igual eu son máis da opinión, ainda que hai outras opinións que distintas desde logo a miña, pero igual son da opinión de que non entendo que se manteñan pois, os 4 estamentos actuales dentro deste Estado. Non entendo. Para min, algún deses estamentos pois, se podría evitar. E con eso non digo que os concellos teñan que ter a planificación que teñen ahora mismo. Seguramente haxe que facer alguna reestructuración, alguna fusión, alguna unión. Desde logo que sí. Pero estou de acordo en que, ou considero, digamos, que 4 estamentos actuales en esta administración española son demasiados. Son demasiados para un pouquiño para intentar buscar a maior eficiencia posible. E que polo tanto, unha vez isto e esta lei está aprobada, pois o que si pido eu que si nos demandamos desde os distintos concellos, pero repito sempre como representantes dos veciños, non como autoridades, non desde un punto de vista personal, senón a miña reivindicación non é como eu alcalde en este momento, senón como eu representante en donde sei que mañá vai haber outro representante e me gustaría que houver outro representante público do meu povo, do meu concello, cerca de min para intentar levar adiante a prestación en mellor e a prestación dos servicios con maior garantía e con maior eficiencia. E dito isto, creo que puxen un poquinho encima da mesa outro aspecto que tamén é importante a considerar a hora de que esta lei de reforma local, pois eu creo que non sendo a que nos gusta e a que hai, veremos que é o que pasa ao largo do tempo, pero mentre seña que hai, teremos que intentar entre todos facer o posible para que as cousas señan máis fáciles para a xente.
Moitas gracias. Deixo-me obrigado a pedirlle disculpas a vostedes, especialmente a Alfonso, por ter atendido unha chamada telefónica estando presidindo a mesa redonda. Aunque teño permiso para estar aquí, estou nunha mesa electoral na Universidade de Santiago que hoxe alixe rector. E había que anular unha papeleta e pedirme permiso. Bueno, pois, esa era a única razón, era un tema importante, disculpen. Como nos empezamos todas as intervencións dicindo que basicamente estamos de acordo uns cos outros, non vou dar turno intermedio, e vou preguntar se alguén do público se atreve a interrumpir o final desta mesa e destas xornadas con unha pregunta. Pois non habendo, paso eu... Perdón, Aina. Ven.
Boas tardes. Eu queria facer unhas cuantas puntualizacións e algunha pregunta. Vamos a ver. Unha matización ao profesor Barreiro dicía que a Constitución olvidou os concellos. Eu creo que non. O que pasa é que aí pasou como que dicía Romanone, non? Eu fago as leyes e outro que fago as leyes e fago os reglamentos. A Constitución reconoce expresamente a autonomía local. En desarrollo de eso, estuvieron ya o decreto ley 381, poco antes de Tejero, la ley 481, que surgió del tratamiento parlamentario de ese decreto, y la ley 785. Mejor o peor, pero me respetó y consideró la autonomía local. Esta ley sí que acaba la autonomía local y nos convierte en simples prestadores de servicios sin poder de decisión política ninguna. Con respecto a lo que decía el señor Román, dicen que el modelo de gestión pública no es aceitado. Eu, pois, non sei, decía o señor Villares que a corrupción representa tamén o que somos os cidadanos. Pois pode ser verdade. O xito é que con que máis se escarna esta lei é con concellos pequenos, que somos ineficientes, prestamos malos servicios. Pasa como que a corrupción en xeral, non? Non hai corruptos nos pequenos concellos. Hai corruptos nos grandes concellos, hai corruptos onde hai especulación urbanística, non nos pequenos concellos. A modo de exemplo, antes, en unha intervención anterior, falaba da revista do lixo no meu concello, a revista do lixo no meu concello, costa o concello. Elevado ao lixo a planta de Monforte de Sogama, 70.000 euros. Costa de Sogama, 30.000. Non sei onde está a ficaria. 30.000 antes, ahora 40. Decía tamén o señor Román que o funcionamento ou bon éxito da lei sería se houbera implicación de todos. Pero eu pregunto unha cousa. Pode haber implicación de todos sin consenso? Pode haber unha lei que todos os sectores políticos e funcionarios rexeitan lograr o consenso de toda a comunidade? Bueno, outra modificación que dixo que os medios sociales que correspondían á Diputación con esta lei é si no me equivoqué de versión, creo que corresponde a la comunidad autónoma. Muchas gracias.
A ver, ¿hay alguna pregunta más? Pues entonces contestamos a esta Román por alusión directa.
Sí, bueno, yo creo que en el fondo la cuestión estamos planteando un debate en el cual no diagnóstico hay una enorme coincidencia. A divergencia surde cando se fala de como se abordan esa problemática. Creo que a lei, en xeral, plantexa uns grandes eixos vertebradores, é dicir, que non haya duplicidades, que haya coordinación, que haya un servicio eficiente, es decir, que no haya, que haya una, un deslinde competencial entre os concellos, lo que son as comunidades autónomas ou outros entes, e en esos puntos creo que todos estamos de acordo. Certamente, eu xa dixen na miña exposición, non é o mellor momento político para abordar unha reforma estructural e declarado como a que estamos facendo, ou como a que se está facendo a nivel do Estado e a nivel autonómico. No senso de que a situación política é unha situación pois onde os vértices dos espectros políticos están francamente enfrentados, se quere, e onde chegar a consensos é moito máis difícil que en outras épocas, simplemente porque o contexto social é un contexto compreso e crispado, ou como se queira definir. Obviamente, o que temos que facer, e cando dice que se debe facer entre todos, quería dicir, e quero dicir, que o mundo local e as solucións que plantexa o mundo local como un ente prestador de servicios públicos ten que estar encardinado con outros órganos administrativos, sexa a deputación, sexa a comunidade autónoma ou sexan os propios concellos. Os pequenos concellos, dende o primeiro momento, se viron, se quere, entre comillas, mancillados na súa función e houve pois, unha especie de rexeitamento colectivo. E aquí eu me gustaría tamén separar o que tamén dixen nos seus inicios. Unha cousa é o pequeno concello, unha cousa é o concello como un ente prestador de servicios que os cidadáns reciben ou consumen, onde é obvio, creo que eso non me falta ninguna demostración empírica, onde as economías de escala na prestación dos servicios supoñen un aforro de costes, supoñen que moitos concellos que a millor os seus habitantes non tiñan acceso, non tiñan posibilidades de acceder a certos servicios por esa economía de escala, o poden facer, e os pequenos concellos poden ser os principais beneficiarios dunha reforma estructural na prestación dos servicios. Digo os pequenos concellos, a poboación dos pequenos concellos. E outra cousa é o ente de representación política. É dicir, aí o pequeno concello, obviamente, ten o protagonismo político que ten. Co cual, esta reforma, hasta onde eu podo evaluar, estou evaluando, digamos, de epidermis política, non? Non xenera ningún cambio sustancial, no sentido de que moitos dos servicios que estaba prestando os poderá seguir prestando, se demostra, pois que ten capacidade e eficiencia para facelo, e outros non. Pero, ao final, eu creo que máis que pensar no concello ou no alcalde dese concello, o que hai que pensar é no cidadán, é o servicio que vai a recibir o cidadán. E a un concello, as persoas que viven ese concello, ao final o que lle debe interesar é que os seus veciños teñan os servicios o mellor xestionados posible, con independencia de que o xestione un nivel administrativo ou outro. Podemos entrar a valorar, a discutir se un servicio se presta mellor dende un concello ou dende un consorcio ou dende unha diputación. Haberá de todo. Seguramente haberá de todo. Por qué? Porque no fondo estamos ante un escenario dunha enorme complexidade e diversidade. E nos toparemos con pequenos concellos de Forcarei para baixo, pois que prestan un servicio moi ben, e a mellor concello que está ao lado presta moi mal. Por que uns cidadanos están recibindo un bo servicio e outros están recibindo un mal servicio? Co cual aí, eu creo que a principal complexidade da implementación dunha lei, como pode ser esta, basicamente vai estar en que sexamos capaces de que os cidadáns teñan un acceso aos servicios ou teñan uns servicios semellantes entre eles. E, neso, os concellos, partindo do principio da autonomía, que é obvio, tamén teñen que ter en conta que as persoas que residen en 314 en Galicia, en máis de 8.000 en España, teñen o direito tamén a recibir uns servicios semellantes en cada un dos concellos. E creo que eso, este diagnóstico, pois é un diagnóstico general, non? Non sei se contestei a pregunta ou non, pero, bueno, é outra cuestión diferente. Eu non aspiro a convencer a vostede nin a ninguén. Non estamos aquí predicando para intentar ganar armas, ni moito menos, simplemente para expoñer visións que poidamos veras, non?
Vamos a ver, en orden a poñer rápido término a esta xornada tan intensa que levan, estas xornadas tan intensas que levan vostedes de traballo, a directora xeral da Escola Galega de Administración Pública encargoume que sin solución de continuidade pasemos ao acto de clausura que vou a clausurar, que vou a protagonizar eu con unha brevísima intervención. Non sei en función de que se me nombra a mí para facer esta clausura, pero é probable que sea porque son o seu tío, e por tanto, pois que quen mellor que meu tío para cerrar este acto, non? A ver, a Escola de Administración Pública creouse para actos como estes, non? En primeiro lugar, para que os que ingresan na administración como funcionarios teñan un tempo de preparación antes de enfrontarse cos problemas prácticos que teñen nos seus postos de funcionario. En segundo lugar, para que funcionarios que están en exercicio reciclen coñecementos e renoven, sobre todo, folgos e ilusións nunha materia que con moita frecuencia está chamada a ser afectada polas monotonías e pola falta, polos desánimos que se producen na súa propia realización. En terceiro lugar, para que responsables políticos que non necesariamente teñen unha preparación previa desde o punto de vista da xestión ou desde o punto de vista da política misma, pois teñan, aprendan oficio, teñan conocimentos que lles fan falta e que melloran de unha maneira notable a eficiencia na xestión dos seus propios concellos. En cuarto lugar, e este é a máis importante, para que nos xuntemos todos cando aparecen tempos novos, cando ante unha situación de grandes cambios e todos temos que aprender e todos temos que enfrontarnos a esa complexidade da que acaba de falar Román, porque son enormes as circunstancias diferentes tamén, enormemente diferentes as circunstancias que teñen que afrontar os concellos, tamén son eles enormemente diferentes na súa estrutura, entre o Concello de Madrid que abre a mesa e o Concello de Cervo que apecha, hai algunhas diferencias de nivel e de tamaño, non? E, por tanto, a única maneira de aprender estas cousas é poñer a reflexión en conxunto, traer expertos que nos enseñen e facer debates que finalmente nos permitan aplicar estas novas normativas coa maior eficacia que seamos capaces, polo menos, mentras sean estas as normas que hai, como decía o alcalde de Cervo. Por todo o logro, les agradezo moito en nombre da directora da Escola Xeral de Administración Pública que viñeran a estas xornadas, que participaran nelas con tanto interese e que aguantaran hasta este momento un venres pola tarde. Esperamos velos novamente a bordo cando teñamos unha nova oportunidade. Moitas gracias.